кеуденің орта немесе сол жағының 20 минуттан аса тоқтаусыз шаншып ауруы, аурудың сол иыққа, қолға, мойынға, жақтың төменгі жағына, жауырынға, іш қуысы өрімдеріне таралуы жедел коронарлық синдромның берілу сипаты болып табылады. Сонымен, егер кеуде тұсы 20 минуттан аса шаншып ауырғанын қоймаса, тез жедел жәрдем қызметін шақырту қажет. Жедел коронарлық синдром белгілері мен оның алдын алу шараларын біліп жүріңіз. Жүрегіңізді сақтаңыз. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің тапсырысы бойынша әзірленген.